Alcalde de Ordes, no período 1987-2007, don Teodosio Martino Martino. Concelleiras e concelleiros de Ordes que hoxe tomastes posesión do cargo. Funcionarios e demais persoal municipal, medios de comunicación aquí presentes. Familias dos concelleiros e das concelleiras, veciños e veciños. Moi bo día a todas e a todos e moitas gracias por arrouparme coa vosa presencia neste acto de tan fonda significación para quen ten o enorme privilexio de asumir por terceira vez consecutiva a Alcaldía de Ordes, logo do veredicto das urnas que nos otorgaron maioría absoluta por segunda vez consecutiva. Conta un antigo dito popular, as reminiscencias bíblicas, que ninguén é profeta na súa terra, pero que ás veces sexa certo, tanto para min como para os compañeros do equipo que conformará novamente o goberno municipal, estou seguro que tamén para os restantes concelleiros e concelleiras da corporación, ter sido elexido nas urnas con plenas garantías democráticas é a maior honra a que podemos aspirar. Unha honra inmensa, pero tamén unha inmensa responsabilidade que asumo emocionado como alcalde de Ordes para o mandato 2023-2027. Como teño dito, unha vez superado o proceso electoral, serei por terceira vez o alcalde de todas e de todos os ordenses, con independencia da súa ideoloxía, lugar de residencia ou calquera outra condición. Aspiro a exercer e exercerei como alcalde de todos, e con todos quero contar nesta tarefa coral de construir un Ordes mellor, con máis e mellores oportunidades. A todos prometo o meu empeño de continuar a dar o mellor de min neste desempeño desta responsabilidade, e desde xa pido desculpas polos erros que, sen dúbida, poida cometer. Serán, por suposto, erros involuntarios, xamais con ánimo de molestar a ninguén. Porque estou aquí, estamos todo o equipo para servir á xente e ás súas necesidades, xamais para servirnos das responsabilidades que se nos confían. Como dicía, mas non no noso caso, pode que ás veces custe ser profeta na nosa terra, do mesmo xeito que non sempre valoramos o lugar onde vivimos. Porque Ordes, male que ás veces non nos percatemos, reúne unha manchea de cualidades que para sí quixeran outras localidades. Un clima benigno, moi boas comunicacións, servicios públicos de calidade, patrimonio natural do que disfrutar e sacar proveito, cidades importantes a un tiro de pedra, potencial de crecemento urbanístico e empresarial, e tamén, e sobre todo, unha xente excepcional. Con estes ingredientes, reforzar o papel de Ordes como cabeceira de comarca constitúe un obxectivo irrenunciable, pero tamén posible, un longo percorrido polo que xa transitamos nestes derradeiros 8 anos. Aumentar a poboación para chegarnos aos 15.000 habitantes na vindeira década será, co pexón, que entrará en vigor nos vindeiros meses, unha meta posible, viable e realizable, ao noso alcance nos próximos anos. Incrementar a calidade dos servicios públicos será unha constante nestes novos 4 anos que temos por diante, comezando, como dixen, pola aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero con outros proxectos que serán realidade a medio prazo, como a nova gradería pública na vila, a ampliación da residencia da terceira idade, a ampliación do centro de saúde ou novas obras de extensión da rede de abastecemento e saneamento a varios núcleos do noso concello. Estas e outras medidas configuran a folla de ruta na que emprazo a traballar, dende xa ao conxunto da corporación, pero especialmente ao equipo de goberno. Pois, compañeiros, é o noso programa electoral o que recibiu un maioritario apoio nas urnas para ser realizado, non foi o de outras formacións. Dito isto, igualmente ofrezo man tendida aos grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista Galego, PSOE local, para que entre todos articular un futuro de oportunidade para o conxunto de Ordes. A maioría social, por sorte, sempre estivo, está e estará co traballo ben feito, coa seriedade e coa xestión rigorosa. O presidente dos Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, alertaba na súa toma de posesión que a democracia é fráxil. Anos atrás, unha declaración deste tipo podería resultar cuestionable na que para moitos é a primeira democracia do mundo. Pero logo do intento de asalto ao Capitolio, quedou acreditado que ninguna democracia é inmune. Quero dicir con iso que o xuramento e a promesa que acabamos de efectuar con lealdade ao rei e de facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado ten un alcance que vai moito máis aló deste acto protocolario que hoxe estamos a celebrar. Os preto de 45 anos transcorridos desde o referendo constitucional trouxeron a Galicia e a España a etapa de maior estabilidade e prosperidade de toda a nosa historia. As persoas de maior idade recordarán perfectamente o que era Ordes daquela para comparalo co que é agora. Ás veces, cómpre facer memoria e reflexionar da verdade para chegar á conclusión de que o sentidiño nunca foi nin será un mal compañeiro de viaxe. Así pois, cando o meu compromiso de servir a todas e todos os ordenses en distinción e de mantendido ao conxunto da Corporación Municipal que vimos de constituir, a todos animo a deixarnos guiar polo sentidiño que tantos e tan bons servicios nos ten prestado. En xaneiro de 1935, Castelao, desterrado en Badaxoz, remitiu a don Ramón Otero Pedrallo unha carta emocionante, desbordante de bons desexos que só se comparten coas persoas ás que un estima de veras. Meu querido irmán, comeza a carta, que a túa felicidade non teña remate, que non amingue a túa ledicia, que non che falte o xamón e o viño e o café e o cigarro, que chegue san a vello, vedreiro e deas ao mundo un fillo do teu talento cada ano, que chegues a ver a nosa terra en paz e en gracia de Deus. E canso de vivir, entregues aí alma aos anxeriños, cando xa non teñas nada que facer no mundo. Todo eso desexo eu para ti, decía, e así é o fin da cita. Todo iso desexo eu para ordes, para cada un das e dos ordenses. Teño dito e que así sexa. Moitas gracias.